Ostirala arratsaldeko zitara gatoz gu eta pentsatzen duzuek ere ja honezkero ezagutzen gaitu zuela. Edo bintzat Maialenek orain dela gutxi esan duen moduan aurkeztu gaituela. Ni neu nator bai eta baita Alba Fernandez ere. Arratsaldeon Alba.
Arratsaldeon.
Zurekin artelanen inguruan hitz egiten dugu eta gaurkoan asteko ta ben. Goia ekarri dugula esango dugu. Askotan bukaerarako uzten dugu, ez? Sorpresa da hori esango dugu. Goia ekarriko dugu gaurkoan. Francisco de Goya.
Ilucientes.
Jauna, bere kuadro bat, baina zergatik aukeratu duzu kuadro hau?
Ba, bueno, lehengo astin bi gauza pasatu ziren, kolaborazioa prestatzen ari nintzela. Alde batetik irakurri nun, ba, Goiaren desagertutako hiru kuadro, bueno, berreskuratu zituztela, eta orain erakusgai daudela Bilboko Arte Ederren Museoan. Eta, bueno, kontua da, kuadroiek Espainiako Gerra Zibilan, 1937an, Eusko Jaurlaritzak Frantziara eraman zitula bombardaketatik abesteko. Eta, bueno, hiru erretratu dire, Adan de Jarza Bizkaiko familia ilustrearenak, edo ospitzorenak, edo. Baina, bueno, ba, gaur ez nahi zoietza zarituko, bai, ba, justu lengu astin, maiatzaren lengu hortzilin, ez? Maiatzaren hirua izan zen.
Hori da, gaur hortzi.
Bai, gaur hortzi, baina gibelera, ez?
Hori da.
Eta bueno, ba, egun horrekin lotutako kuadro agitz importante bat egintzun Goiak.
Bai, agien Goiaren kuadrorik ezagunena izango dena.
Bai, ezagunenetakoa, erranen nuke. Nik uste dut ezagunena Carlos Laugarrenaren familia dela, aipatuko dut hori, bizkot. Baina, bueno, bai, ezagunenetakoa. Eta, bueno, ba, pentsatu nun bi gauzak elkartu zirela eta itzakia ona zela ba, Goiaren lan batez aritzeko. Ez?
Eta Goiari buruz hitz egiteko.
Eta Goiari buruz hitz egiteko, bai, zalantzari gabe.
Az gaitezen igual, Francisco de Goiari buruz hitz egiten nortzen.
Abizenak euskalduna dela, ez, edo euskalduna zela erraten aldigun arren, bueno, atxazun euskalduna, zeraingo familia batetik omentzat horren, baina, bueno, bera Zaragozako Fuende Todos herrian jaio zen. 1746an. Eta, bueno, ba, Zaragozatik Madrilera joan zen, ba, garai hartan artista gehienak egiten, bueno, Espainiar artistak egiten zuten bezala, Italian egonaldiak egin zitun, garaiko artista gehienek egiten zuten bezala. Eta, bueno, Madrilera bueltatu Italiatik, eta han Francisco Baie margolaria izan zuen lagun. Eta, bueno, ba, Francisco Baie garai hartako ba, gitz margolari ezaguna zen. Eta, bueno, berakeko bueno, ba, lagundu zion, pizkote Madrilen tokia egiten. Eta ari esker lortu zuen tapizen errege fabrikan lan egitia. Eta, bueno, tapizen errege fabrikana, tapiza ditu eta denak ez, pizkote ditu zuen, bale, puf.
Azombreria.
Azombreria, ez. Ba, garai hartan, bueno, errege fabrikak kriston garrantzia zuten, estatuarenak zirelako.
Bai.
Bueno, estatuarenak, erregearenak, edo,
alegia.
Bueno, bai.
Bai.
Eta batez ere kriston artelanak egiten zirelako tapizen fabriketan. Bai, garai hartan tapizek kriston garrantzia zuten, paretak babesteko, hotzaz babesteko erabiltzen zirelako. Eta bueno, ba, urte haunitzez, aritu zen tapizak egiteko erabiltzen ziren oinarriak diseinatzen. Berak egiten zitun gaiak aukeratu, eta bere margolanak hor ilustratzen zitun, eta gero horiek ba, ariz edo...
Ariz josten ziren edo ariz
artilez edo. Bai, josten ziren. Eta, bueno, kriston artelanak egin zitun, garai hartan. Eta, bueno, badaude, tapizetarako oinarri erabiltzen ziren horietako, oinarri horietako haunitz, Pradon daude ikusteko modun, eta, bueno, bere lehen lanak izan ziren, ez? Eta, bueno, tapizoiek aristokraziak agitze baloratzen zitun, agitzongi baloratzen zitun. Eta, bueno, bere ospea handitu intzen. Eta, bueno, horrela, familia noblen erretratuak egiten hasi zen. Eta, bueno, garai hartan familia noblen erretratuak egite zen, ja, bidia egitea.
Lo más de lo más.
Lo más de lo más.
Lan egitea
bai.
Diru gehien zeukatenekin.
Hori da, diru azutenekin batez ere.
Bai, gehien baino dirua izan jazu zenean.
Eta, bueno, lan hortan denborakin garapen handia izan zuen, eta erregearen ganbara margolari izatera ailegatu zen. Carlos Laugarrena erregearen ba, ganbara margolari. izan zen. Eta bueno, ba garai hartan lehen aipatu dudan Carlos Laugarrenaren familia erretratua egin zun bertzak bertze. Baina bueno, hori da famatuena, ez? Eta ikaragarri famatua da, eta saiatuko naiz soberez luzatzen, baina kuadro guapoa da. Ze, bueno, garai hartan erraten dute Carlos Laugarrenak etzula aginterako inongo interesik, eta egitan agintzen zuna bere maztia zela, Maria Luisa Parmakoa. Eta, bueno, ikusten da, nola berak familia erretratatzen, ez dun erregea erdigunin jartzen, ez? Erregina baizik. Eta, bueno, tartine ba, garai hartako bertze pertsonaia batzuk agertzen dire, eta, bueno, ba...
Bai, eta pertsonaia bera nola dauen erretratatuta bai. Erein aurpegiak, bai, eta bai, formak, eta bai. Badu karikaturismo bai, puntua bai, dere badu, ez?
Bai. Eta, bueno, garai hartan ere nabarmentzekoa da Albako dukesarekin harreman estua izan zula. Albako ba, dukesa...
Ordukoarekin.
Ordukoakin. Eta harreman hartatik erraten dute uste dutela ateri zirela maja biluzia eta maja jantziaren erretratuak. Baina ez dago argi Albako dukesaren erretratuak ziren edo osa diren edo ez diren.
Bueno,
baina hori uste dute. Ba, Albako dukesan inspiratu zela horiek egiteko. Eta bueno, horre testu inguru historiakoari harreta txiki bat egin behar diogu, 1808 urtin, bueno, Napoleonek agintea hartu azun Frantzian, eta bere edapen imperialista hortan, ba, Espainia da, joan zen, eta horrela sortu ziren guda napoleonikoak, eta Napoleonen gudak deitu nahi duzun bezala. Guda hoien eraginez, Carlos Laugarrenak abdikatu zuen, eta haren partez, Jose Bonaparte, Napoleonen anaia, edo Pepe Botella, ez izenez, ezagura. jarri zuten Espainiako agintaritzan, ez? Eta bueno, goiak garai hartan arazuk izan zitun, haunitzen ustez frantxestua zelako. Eta garai hartan frantxestua izatia, bueno, ba, gauza negatiboa zen, ez? Ba, Napoleonen inbazio horren ondorioz, ez? Bai. Kontua da, ba, goia ibili omen zela nahiko bi uren artin, ez? Alde batetik, iraultza frantsesak ekarritako aurrerapenekin bat egiten zuen, ez? Eta nolabait, Espainian zegoen, erregimen absolutistarekin, bueno, akitu nahi zuen. Baina bertzetik, ba, etzun gerra nahi, ez? Eta, bueno, ba, horre, bi uran artin. Kontua da, ba, justu urte horiek, guda napoleonikoen urteak, ba, bere urterik oparoenak izan zirela margo gintzan. Eta, bueno, hortik atera zen, ba, bertzik bertze, ba, gaurre aipagan izabenen dugun kuadroa, ez? 1808ko maiatzaren bian, Madrilar batzuk frantsesen aurka altxatu ziren, eta hola hasi zen Espainiako independentzia gerra, ez? Napoleonen gandik independizatzeko
gerra famatu hori, ez da?
Bai. Goiak gertaira haiei buruzko hainbat lan egin zitun, tartin ba, gerrako ondamenak izeneko grabatu saila, ikaragarri interesgarria, ba, gertaerekin kritikoa, batez ere gudarekin kritikoa, eta ba, hori, ba, gaurrea ipabi izanen ditugun, kuadroa, eta, bueno, entzineko gunekoa, 1808ko maiatzaren bia Madrilen izenekoa, mamelukoak ere deitzen zaion kuadroa, eta 1808ko maiatzaren iruko fusilatzeak. Eta, bueno, ba, lehen gortzilin, ba, efemeridea izan zen ez, ba, azken horri buruz solastu nahi nizuen ez.
Kuadroa esan hau oso ezaguna dela, batez ere Espainiar komunikabidea jarraitzen, edo Espainiak beste aukerarik ez dugun ontzat, askotan hitz egin da dako kuadro honen bueno, marabilei buruz, baina bueno, kuadroa esan oso dotorea da.
Oso dotorea da.
Horentxe duzu momentu entzuleok, interneten sartu eta
bai,
izena jarri, eta bertan jarraitzeko edo kuadroaren kontakizun hau. Ez, fusilatze bat da.
Fusilatze bat da.
Ez,
baina nik uste dute ongi islatzen dula, ez, fusilatze hori, ze momentuan gogortasuna. Eta,
ba, hori da.
Bai, 1814an margotu zuen olio pintura hau. Eta, bueno, ikaragarri handia da. 3 metro terdiko zabalera du eta 2 metro terdi pasatxoko altuera. Pradoko museoan dago ikusgai.
Bai.
Ez batxere urbiltzen baldin mazarete, ba, bai, nik uste dute ikustik merezi dula, bertatik bertara ikustik. Eta bueno, ba Carlos laugarrenari Napoleonek abdikarazi zionean Madrid aldarde bat, lehen aipatu dugun bezala, Napoleonen kontra armak hartu zitun. Eta bueno, ba armak hartu zituztenean, ba ez milizia hoitan edo soldadu frantsese handitze hilomen ziren. Beraz, altxatuak, Napoleonen kontra altxatu zirenak, jazarri zitune armada napoleonikoak. Mm-hmm. Altxatu guziak atxilotu eta exekutatzeko agindua emantzun, epaiketarik egin gabe. Osa, maiatzaren bian altxatutakuk.
Guztiak, maiatzaren amairuan garbitzea.
Bai, maiatzaren iruan, osa, urrengo egunen.
Urrengo egunen, bai.
Ba, oiek denak hiltzeko, ez? Gainera, bueno, arraten dute, armakin ikusten zuten edozein pertsona atxilotzeko agindua zegola, ez? Eta garai hartan, bueno, arma, karo, ba, nabalak eta ziren. Eta arraten dute, ba, zakite, edozein lanbidetan nabalak erabiltzen zirela, ez? Ordu, bueno, arraten dute, tartin, ba, inozente bai. Handitz, edo, bueno, ba, errurik etzuten handitzek.
Zer esango dugu, ez? Bai. Justiziari buruz, bai. Batez ere Madrid buelta horretan.
Bai. Eta, bueno, exekuzio hoietako batzuk, Printzipe Pio mendian egin ziren, hiriburuan bertan zegoen finka bat da, gaur egun Plaza España, Madrileko Plaza España dagoen tokia. Uste dute Goya hoi bezala ba ongi dokumentatu zela lana egiteko eta fusilatzetatik ies egitea lortu zitun batzukin solastu zela. Eta bueno, gainera zalantza dago Goiak ikusi ote zituen fusilamendu hoietako batzuk, bera Puerta del Soletik hurbil bizi zelako eta Puerta del Solen izan omen ziren fusilatze gogorrenak. Eta bueno, ba kuadroari buruz aipatu dugun bezala, ez da nik uste dute fusilatze hoien dramatismoa ikaragarri ongi islatzen dutela.
Oso ondo islatzen du eta bai. Argien jokoa ere.
Bai, argien jokoa terriblia da.
Oso
bai,
oso bai. Nabarmena da, jantzien aukerak eta ere.
Bai, eta garai hartako ikaragarri apurtzaile eta berritzailea izan zen, ez? Hori den islatu nahi zulako, komposizio simple bat egintzun horretarako, ez du komplikazio handirik. Neoklasizismutik urrutiratu egintzen bera, hortako, ez? Eta, bueno, komposizioan erdigunean, fusilatu behar zituzten pertsona anonimuak jarri zitun, jarrera desberdinetan, ez? Ikusten da nola, olako egoera gogor baten aintzinen, ba, bakoitzak...
Alduen egiten dut, ez, hormaren parean ez zutik, ez? Dena gilada batean beharrean, alako mordoloan,
bai.
Batzuk hilda agertzen dira, ja, bai. Lurrean.
Hori da, bat eskuak altxatuta agertzen da, bertzia otoitz egiten, bertze bat beldurra aurpegiz, ez? Eta hori, haien alde batera, zuk erranduzun bezala, ja fusilatutako gorpu batzuk daude, eta bertzaldin fusilatzeko esperun daudenak, ez aurre ikusten da, hiru taldetan edo da, banatuta daudela. Eta une hartan fusilatzen nahi zirenen gibelin, emakume bat ere badago, zakigu soberongi zertan dago, baina, bai. Eta fusilatutakoen taldein aintzinen, lanpara karratu bat dago, argizatzeko erabiltzen zuten lanpara karratu bat, eta haien irudiak, osea, fusilatzaileen arpegiak, arpegiak ezbarkatu irudiak argizatzen dituna. Soldadu hoiek, ez, Napoleonen soldadu hoiek, itzaletan daude, bizkarrez agertzen dire, eta eskutan baionetak dituzte, ja fusilatzera doazenen gana zuzenduta, ez? Agitz talde trinkoa osatzen dute, ez, dena hola, elkarrekin dago, fusilatuak ez bezala, ez, fusilatuen taldean, bai, zabalduago dago, bai, kaotikoagoa da, logikoa den bezala. Aipatu dudan bizala, ba, Napoleonen soldaduen aurpegiak ez dire ikusten, bizkarrez erretratatu zitun Goiak, eta kuadroaren ondoan ikusten da jende talde bat antortxak eskutan, ez? Eta horrek denak dramatismo handia sortzen du, batez ere zuk aipatu duzun argilun joko horrek, eta komposizioak berak, ez? Alde batin batzuk bertzin-bertzik, bat dena trinko-trinkoa, bertzia ez dena zabaldua. Eta bueno, bere garaian arrakasta ikaragarria izan zune lan honekin Goiak, baina garaiko erregeari, Fernando VII-arenari, hau da, Carlos IV-arenaren semeari, gero bueltatu zenari, zitzaion gustatu. Berak errepublikanismoaren simbolotzat hartu zulako. Igual, etzabilen sobera urruti, ez?
Bai.
Errestaurazioan, bueno, gero hori Fernando VII-arena iritsi zen berriz agintera, eta bueno, errestaurazioa deitzen zaio garraio horri, ez? Mm-hmm. Eta bueno, Goya, ba, aserre bizi izan zen, garai hori, eta gainera gor gelditu zen, gaitzu baten ondorioz, eta ondorioz, ba, Quinta del Sordo izeneko etxe batean erretiratu zen, ba, Madrileko ez epizentro horretatik urruti, eta jendearen gandik urruti, eta gerora, bordelera, erbesteratu zen. Eta garai hartan, errestaurazioaren garai hartan, bueno, ba, aipatu nahi nizuen hori, ba, berak pintura beltzak egin zitula, eta nire ustez, ba, Goiaren pintura beltzak bere lanik interesgarri natakuk dire. Aitzurbil daude gerora, etorriko zen, gerora, bastante gerora etorriko zen, surrealismotik, eta, bai, ez tarraten aldugu fobismotik, ez dakit hola, aitze adierazgarriak diren lanak dire, eta, bueno, aipagarrik dire hoien artin Saturno bere semeak jaten.
Hori da, beste Goiaren kuadrorik ezagunenetako bat, ez da?
Bai, eta Akelarrea izeneko bertze bat, bai. Eta, bueno, Kapritxoen marrazki saila ere egintzun, nik uste, aipatzen ari nahitzen gehienak Pradon dituzuela ikusgai. Beraz, bueno, berriro nimaten nahi zaitu ustez, Madrilera...
Bai, segurazki Goiaren kuadrak ikusteko lekurik egokiena bai, Pradora nahiz eta beste museo batzuetan tartean Euskal Herrian Bilbon bertan ere topa daitezken.
Hori da, bai. Eta hori xe da dena, Goiari buruz, bueno, dena ez.
Baina, dena ez, pertsonaia honek bai. Badu oraindik ere zer kontaturik, bai. Baina bai, aipatzeko hiek pelikula bat ere bada.
Bai, bai, ez, Milos Formanek egintzun, Goiaren mamuak izeneko lana, Natalie Portman, Javier Bardem, eta Una Xugalderekin.
Ara, bai? Una Xugaldere badago.
Bai, zakitu nahin zer rol egiten duen, baina bai, abadago pelikulan. Bai.
Bueno, ba, hoi esek, alba, Goiaren maiatzaren irukoak, aste bete bai. Berandu xeago, baina...
Inoiz ez da berandu.
Inoiz ez da berandu, dudarik gabe.
Goiari buruz aritzeko baldin bada batez ere.
Bai, eta Goia pasta batzuk eskutan baldin bada. Barkatuko didazu, txiste txarrau eta gainera Gasteiztarra
bai,
bakarrik ulertu dutena.
Hori erran barru, batez ere aitz Gasteiztarra da.
Bueno, ba, lanunok, datorren azter arte, ondo segi.
Edo denun arte.